Kebanga 18. Kristo ye anutu aku. Ngi nga hofe asinu kemedai yeneng maripunga yua imo negenge ubasfu yua anke de. Ama anutu ngo kopos ye ebifu na mesinu nukomo kweni de. Imua ine nenang yofi negen sike dimbe. Maripunga yua imo anutu aku. Yua yofi oho oho ya fedengo.
Ni ngi negenegen tege inago yenea negenegen tege peto tie bade. Nga ngi negenegen go yenea negenegen mema bade.
Anutungo bange yomua negenegen mema kapa yenea negenegen tege tatafu fau. Ngi nga negenegen tege inago yeni mamea ange. Nga mitia negenegen ngi yeni engena kwa. Nga ngi yua mereng pireng mema deanda yeneng forami mefi gege de. Nga ngi nga yeni bange a negenegen tege go kema anutu negen mige de oboho ge de. Oboho ma siri gombo ndengbaringe ma imua ubasufu yua deandae. Ubasufu yua imua yofi dekwera gini. Anutungo nginga ebifuna mesi inu komo kwege de. Ye faka imo negenu ngere ude.
Yuda ngi yene kumama hane hanea isingege dea faka kuhago a pesi pesi fayandae. Nga Greek ngi yene negenegen tege keme kemea mefigege dea ayeme ude. Anu nena ngine Kristo mariponu pege home. Yoa imo edeko ayemeni yuda ngi yeneng imo negenge ubangina mi heude nga Greek ngi yeneng negenge imo ubasufu yoa ankede. Anu tungo yuda ngi nga Greek ngi pa yunu negensingege de yeneng Kristo aruna anu tua ku nga negenegen tege mege de. Anu tua ubasufu yoa ngi nga yenea negenegen tege ferahema negenegen tua anu de. Nga ku mama yango ngi nga yenea ku ngina ferahema ku tua yago anu de.